Вострая брама. Беларуская идея у литературы, политицы и житти. Беларускі бізнес. Для большай дакладнасці яго варта было б называць савецкім і нават сацыялістычным. Як грамадская інстытуцыя, ён нагадвае ці то НЭП, дробнагандлярскі і асуджаны на немінучую ліквідацыю, ці то камсамол, які быў малодшым і таму непаўнапраўным братам партыі, гэта значыць вертыкалі. Драбната, дачаснасць і параза ў правах, а яшчэ гатовасць пільнаваць любы выверт чынавенства, чаго і зволіце. Вось бадай і ўсе складнікі сучаснага беларускага бізнесу ў цэлым. Ён увесь абмежаваны і даведзены да дэградацыі, а яшчэ ён так званы беларускі бізнес, калі карыстацца азначэннямі Зянона Пазняка. Але ж, скажаце вы, а хто гэтыя прыкметныя, багатыя і незалежныя з выгляду новыя рускія, якія ўсё ж сустракаюцца ў Беларусі і адкуль на вуліцах Менску так шмат дарагіх машын? Адказ просты, яны сапраўды новыя рускія. Бо іхныя звыш даходы, атрыманыя, як правіла, ў Расіі, дзе існуе вялікі бізнес з ягонымі прызнанымі дзяржаваю алігархамі. Зарабляюць там, а пражываюць тут. Цалкам верагодна, што шмат зарабляюць і тут, але гэткі бізнес, так бы мовіць, неафіцыйны. У дакладзе, які падрыхтавалі ў верасні 2001 году адмыслоўцы фонду імя Сцяпана Батуры з Варшавы, такі бізнес апісваецца наступным чынам. Цытую. Значная частка беларускіх грамадзянаў валодае, аднак, грашовымі рэсурсамі ў колькі разоў вышэйшымі за афіцыйныя даходы. Гэта эфект спецыфічнага ў Беларусі стаўлення да закону. Ніводзін фінансавы аддзел не здатны вызначыць даходы тысячаў людзей, якія займаюцца прыгранічным гандлем. Паводле такіх правілаў функцыянуе ўвесь беларускі бізнес. Супрацоўнікі прыватных фірмаў, каб пазбегнуць празмернага падатка абкладання, афіцыйна атрымліваюць зазвычай толькі частку заробленай сумы. Іншую частку працадаўцы аддаюць ім, не пакідаючы ніякага следу ў дакументах, які б сведчыў пра такую грашовую аперацыю. Чорны рынак у беларускай эканоміцы пры існаванні разгалінаванай сеткі службаў фінансавага кантролю – гэта рэакцыя на празмерны фіскалізм дзяржавы. У прынцыпе, усякая гаспадарчая дзейнасць без парушэння закону была б стратнай. У агульным парыве беларусы імкнуцца схаваць свой сапраўдны маёмасны стан. Часта людзі, дэкляруючы даходы на ўзроўні 50 еўра за месяц, могуць выявіцца ўладальнікамі новых аўтамабіляў і найсучаснай кампутарнай тэхнікі, аматарамі адпачынку на знакамітых курортах Еўропы. Дэманстрацыя заможнасці непрыхільна ўспрымаецца суграмадзянамі. Большасць лічыць багацце вынікам несумленных дзеянняў. Сярэдні беларус жыве ў перакананні, што яго бесперастанна абкрадаюць несумленныя чыноўнікі, камерсанты і працадаўцы. Канец цытаты. Натуральна, як камсамол быў люстэркавым адбіткам партыі, так і беларускі бізнес, калі б мы спыталіся пра ягоную ідэалогію, ёсць адлюстраваннем тых ідэалагемаў, што праклямуюцца наяўным палітычным рэжымам. Вось сюжэт на гэтую тэму, які падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Інстытут прыватызацыі і менеджменту праводзіў сярод прадстаўнікоў беларускага бізнесу сацыялагічнае апытанне на тэму «Сацыяльны партрэт беларускага прадпрымальніка». Мяне зацікавіла некалькі момантаў, а менавіта адказы на пытанне, каго б вы ўзялі на працу. Дык вось, па нацыянальнай прыкмеце патэнцыйныя нашы працадаўцы аддаюць перавагу беларусам, за якімі ідуць расейцы ды ўкраінцы. Не выклікаюць пярэчанняў і палякі з літоўцамі. З габрэямі таксама няма ніякіх праблем. Стаўленне да іх станоўчае. У адмоўным спісе нацыі ў нашай буржуазіі на першае месца паставіла чамусьці узбека. Нават ліцо каўказскай нацыянальнасці заняло другое месца. За каўказцам ідзе в'етнамец. Па пытаннях веры таксама сюрпрыз. Цэняцца праваслаўныя і каталікі – Неутральныя эмоцыі выклікаюць юдэі, а вось хаваць свае рэлігійныя погляды варта баптыстам і мусульманам. Прычым мірныя баптысты апярэджваюць ісламістаў. Тое, што перавага аддаецца мужчынам перад жанчынамі, не навіна. Аднак супраць лесбіянак беларускія прадпрымальнікі і слова не скажуць, не тое, што пра іх калег супрацьлеглага полу. Тут і скажуць, і шлях пакажуць. І нарэшце самае цікавае – палітычныя погляды. Найбольш каціруецца той, хто іх не мае ўвогуле. А не хацелі б бачыць у ліку сваіх супрацоўнікаў, па-першае, БНФ-аўцаў, а па-другое, БПСМ-аўцаў. Адсюль, дарэчы, і моўныя перавагі. Расейскамоўныя – гэта добра, беларускамоўным лепш прынаймні на працу прыкусіць свой родны язык. Іх бачыць зусім не хочуць. Такім чынам атрымліваюцца два партрэты – ідэальнага працашукальніка і наадварот. Ідэальны – гэта рускаязычны праваслаўны беларус без палітычных узглядаў і прочых извращэнні. І зусім не мае шанцаў уладкавацца ў беларускую фірму, вось гэты няшчасны – беларускамоўны узбэк-гомасексуаліст, да таго ж сябра БНФ і баптыст у прыдачу. Наколькі лёгка ўяўляецца першы суб'ект, настолькі нерэальным падаецца другі. Хоць менавіта ў другога індывідуальнасць спаборнічае з неардынарнасцю. Карціна, паўтаруся, складалася з адказаў нерабочых і калгасніцаў, а людзей, чый даход перавышае 1000 еўра, людзей найбольш актыўных і адказных, людзей, ад якіх шмат што залежыць у сённяшнім і заўтрашнім дні Беларусі. І вось такі фантастычны узбек. Хоць сакрэту тут няма ніякага. На паверхню вылезла ўсё, што рэзка непадобнае, а таму раздражняе і напружвае. Узбек не мае ніякага дачынення да рэальнага Узбекістану. Гэта проста чалавек іншай расы. Баптыст занадта актыўны ў сваім месіянерстве. Яшчэ пачне даймаць пытаннем, ці даўно чыталі вы Біблію. Некаб верыў нармальна, на Пасху выпіў, на каляды пахмяліўся. Цікава, ці ведаюць нашыя буржуі пра культ працы ў пратэстантаў. З блакітнымі таксама ўсё ясна. І нарэшце гэтыя праклятыя БНФ-аўцы. Гэтыя ўвогуле горш за ўсіх, нават за гомікаў, бо не проста непадобныя, а незразумела непадобныя.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» сённяшні беларускі бізнес, які дадатковай перашкодай грувасціцца на шляху нацыянальнай ідэі. Эмацыйны пасаж Змітра Бартосіка і звесткі сацыялагічнага апытання, пра якія ён распавёў, патрабуюць каментара спецыяліста. На гэтую ролю пагадзіўся філёзаф Уладзімір Мацкевіч, які не адзін год назірае за беларускім бізнесам знутра. Найперш пра апалітычнасць беларускага бізнесу і пра тое, што самым непажаданым работнікам у адказах названы сябра БНФ. Уладзімір Мацкевіч.
Нічога дзіўнага тут нема, таму што бізнес вымушаны ладзіць і мірыцца з уладамі. Таму апазіцыйнасць чалавека для бізнесу – это адмоўны прызнак пры прыняцці на работу. І выжываюць у бізнесе тыя, хто паза палітыкай застаецца. А калі людзі не цікавяцца і самі апалітычныя, то што яны ведаюць? Яны ведаюць толькі БНФ. І таму то яны не хочуць браць на працу палітычных актывістаў, хоць зразумела, што не абавязкова палітычна актыўны чалавек, ён належыць менавіта да БНФ. Але ж гэта проста стэрэатыпы масавай свядомасці. І яшчэ гэта небяспека, якая ёсць у бізнесе, таму што калі пападае пад прыцэл нейкі супрацоўнік, гэта адмоўна можа сказацца і на фірме.
Выглядае, што вынікі апытання бізнэсоўцаў ускосным чынам сведчаць пра папулярнасць гэтага брэнду «Беларускі народны фронт». калі ён увасабляе ў сабе ўсе апазіцыйныя сілы, і АГП, і сацыял-дэмакратаў, і нават, відаць, камуністаў.
Для прадпрымальнікаў розніцы асобай няма, яны не бачаць яе. Проста беларуска арыентаваны чалавек для іх цалкам трапляе ў БНФ-ўцы.
Беларускі бізнэсовец, хоць і належыць да актыўнай часткі грамадства, насамрэч нічым не лепшы за іншых прадстаўнікоў электарату. Пенсіянераў, вайскоўцаў, найманых работнікаў, калгаснікаў.
Нават горш, таму што яны свядома адмоўна ставяцца да палітыкі, свядома. І вось гэтая свядомая негатыўная ўстаноўка, яна для іх чорнай фарбай фарбуе ўсё, што звязана з палітыкай.
Як доўга можа цягнуцца такая апалітычнасць? Ясна, што беларускі бізнес не ініцыюе пераменаў у краіне. Аднак рана ці позна рэсаветызацыя скончыцца, і Беларусь устане на шлях натуральнага развіцця. А бізнес, ён па-ранейшаму будзе апалітычны.
Гэта можа зацягнуцца надоўга, і нават калі адбудзецца нейкая дэмакратызацыя, гэты імідж палітычна актыўнага чалавека, ён можа застацца яшчэ і потым. Калі ўжо не будзе уладных варункаў, што трэба сачыць за гэтымі людзьмі. І ўсё роўна гэта будзе вісець яшчэ як забабон досыць доўга. Відавочна, што сярэдні бізнес, малы бізнес, ён апалітычны амаль цалкам. Калі толькі не трапляе ў нейкія палітычныя умовы, прымусова пачынае актыўнічаць. Як у нас было з рынкавымі гандлярамі, якія стварылі прафсаюз прадпрымальнікаў, яны вымушаны былі барацца за свае правы. Як гэта адбываецца часам у іншых краінах, калі малыя дробныя прадпрымальнікі таксама вымушаны проста абараняцца. А так, у цэлым, калі ёсць спрыяльныя ўмовы для бізнесу, сярэдні малы бізнес па-за палітыкай. Ось іншая справа – буйны бізнес. Так, яны вымушаны займацца палітыкай, таму што яны павінны лабіраваць свае інтарэсы і мець стасункі з палітыкамі. Больш таго, з буйнога бізнесу і чынавенства дзяржаўнае, бізнэсоўцы, менеджмент вось буйнога бізнеса і палітыкі – гэта асяроддзе, якое дрэйфуе. І людзі мяняюць працу з адной на другую. Таму што кар'ера, напрыклад, чыноўніка – яна не дазваляе вырвацца за межы паслухмянага чалавека, да, які можа добра выконваць загады. Ён рухаецца па кар'ернай лесвіцы да пэўнага ўзроўню, пасля якога ён павінен змяніць арыентацыю, так бы мовіць, ад паслухмянага і дысцыплінаванага выканаўцы перайсці ў разрад прымаючых рашэнні. І калі чалавек паспяхова рабіў кар'еру як дысцыплінаваны паслухмяны выканаўца, потым ёсць бар'ер, далей якога ён рухацца не можа. Таму там, дзе прыходзіцца прымаць рашэнні самастойна, несці за гэта адказнасць, людзі такога кшталту выхоўваюцца хутчэй у бізнэсе. І таму там ідзе такі чэндж паміж гэтымі структурамі верхнімі. Але ж у нас буйнога бізнесу няма, таму і няма цікавасці ў бізнесу да палітыкі. Калі б буйны бізнес быў піянерам у гэтым накірунку, то, глядзіш, і сярэдні цягнуўся бы і перавыхоўваўся, а так?
Атрымліваецца, што беларускі бізнес – гэта хутчэй тормаз на шляху капіталізацыі, а значыць і на шляху ўласнага развіцця.
Паза палітыкай заставацца можна толькі на ўзроўні свядомасці, а не на ўзроўні жыцця і дзейнасці. Таму яны застаюцца паза палітыкай як свядомыя людзі ў сваім стаўленні адносінах, але ж маюць стасункі і падпарадкоўваюцца красным, якія перашкаджаюць іх бізнесу. Такім чынам, наш бізнес сярэдні становіцца падтрымкай існуючага рэжыму. І яны не ўсведамляюць гэтага. Даходзіць да анекдатычных выпадкаў, калі, напрыклад, адна буйная фірма была ў Кобрыне, і яны вырашылі дапамагчы, філантрапічная дзейнасць, дапамагчы ветэранам і пенсіянерам. Што яны зрабілі? Самім нема часу займацца гэтым, каб падарункі, там грошы раздаць, адрасна раздаць, што гэта бізнес памог. Яны проста далі грошы Савету ветэранаў, і гэты Савет ветэранаў раздае падарункі і грошы сваім сябрам, зразумела ж, з адпаведнай ідэалогіяй. Вось мы вас падтрымоўваем, гэта ўсё дзякуючы нашай дзяржаве, уладзе і так далей. На свае грошы яны яшчэ фундуюць і контрпрапаганду супраць сябе.
Колькі словаў пра нашага шматпакутнага узбека. а да таго ж яшчэ і баптыста. Зміцер Бартосік слушна заўважыў, што адмоўны персанаж у вачах працадаўцы выглядае нерэальна. Аднак для беларускага бізнесу гэты персанаж статыстычны, гэта значыць тыповы. Якім чынам фармуюцца такія стэрэатыпы?
Ну, зразумела, адмоўны імідж мусульман, чаму і як. Але ж, глядзіце, на першым месцы ідуць праваслаўныя, потым каталякі, а пратэстанты ніжэй. Зразумела, што працоўная этыка пратэстантызму, іх дысцыплінаванасць робіць іх вельмі добрымі працаўнікамі, работнікамі. Это просто забабоны. Это забабоны масавай свядомасці, якія не адпавядаюць рэчаіснасці. Яўрэі, відавочна, гэта добрыя работнікі, здольныя да працы, здольныя да рызыкі, дысцыплінаванасць і працаздольнасць іх, і вымушанасць заўсёды даказваць, абгрунтоўваць сваё, робіць іх, ну, сапраўды бесценнымі супрацоўнікамі. І ў гэтым сэнсе вось гэтыя забабоны, яны проста мяняюць карціну ў свядомасці так, што на першым плане апынаюцца не тыя, хто сапраўды здольны да добрай працы. Яшчэ такая цікавая рэч. Это было яшчэ ў 30-е гады. Так званы феномен Лі. Быў такі сацыолаг, які зрабіў наступнае апытанне. У Амерыцы гэта было. Ён разаслаў па 110 гатэляў на прасторы ад Нью-Йорку да Каліфорніі. Звярнуўся ў лісце з такой прапановай, што ці не прынялі б вы групу кітайцаў, якія тут вывучаюць нашу краіну, падарожнічаюць па Амерыцы і вучацца ў нас. Ён атрымоўвае на гэтыя лісты адказ адмоўны. Ведаеце, мы не расісты, мы не маем гэтых забабонаў, але ж нашы жыхары, тыя кліенты, якія ў нас становяцца, яны паглядзяць на гэта, напэўна, не так, таму мы б не хацелі, каб кітайцы ў нас спыняліся і жылі. Это ён атрымаў гэтыя лісты. Потым, праз год, паехаў па гэтых самых гатэлях з групай гэтых кітайцаў і ні ў адным не сустрэў адмовы. У гэтым сэнсе ён паказвае, што расавыя забабоны – гэта ёсць феномен свядомасці, а ў рэчаіснасці не абавязкова праяўляецца. І калі чалавек бачыць перад сабой кітайца, але ж добраапранутага, ветлівага, адукаванага, ён нічога не мае супраць, каб той спыніўся ў гэтым матэлі. Грошы плацяць, відавочна паводзіць сябе добра. А калі ён не бачыць яго, адказвае проста на пытанне, то тут вось гэтыя забабоны і выпіраюць. Таму рэчаіснасць і сацыялогію, асабліва ось такіх тонкіх рэчах, як канфесійныя зносіны, расавыя зносіны, этнічныя, яны не адпавядаюць адно аднаму.
І нарэшце мова. Беларускі бізнес рашуча адмаўляецца браць на працу беларускамоўнага работніка. Гэта прыкмета беларусафобіі ці прыкмета ўсё той жа апалітычнасці.
На сённяшні дзень мова – гэта адпаведны прызнак свядомага чалавека. А раз свядомы, то ты і палітычна актыўны, заангажаваны, і на табе ўжо клеймо, штамп.
Пры якіх умовах беларускі бізнес можа змяніцца, стаць такім, як у іншых краінах, вялікім, стваральным ці нават нацыятворчым?
Павінен мець лапу, як гэта крыша па-расійску. Крыша, так і запазычым гэта расійскае слова. Крыша у бізнеса павінна быць. У Беларусі не распаўсюджана, каб гэтая крыша была бандыцкай, абавязкова, там рэкін, але ж тады чынавенская крыша. І гэта вось звязка чынавенства з сярэднім бізнесам і малым бізнесам паспяховым, яна і задае менталітэт бізнесоўцу.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» сённяшні беларускі бізнес, які дадатковай перашкодай грувасціцца на шляху нацыянальнай ідэі. Аўтар сённяшняга сюжэту пра беларускіх бізнэсоўцаў Зміцер Бартосік зрабіў выснову не пра бізнес, а пра БНФ-аўца, які сам правакуе бізнэсоўца на непрыязь.
Карціна, як бачым, не самая вясёлая. Можна жыць мазгамі і душой у глыбокай расейскай правінцыі, а целам і працаю на тэрыторыі законаў РБ. Тут наша бізнес-кляса нічым не адрозніваецца ад міфічнага простага чалавека. Але не спяшаюся цалкам вінаваціць у такой адсталасці і непрасунутасці нашых дзелавых. Зважаючы на той штамп ды вобраз БНФ-аўца. Чалавека з неласкавым позіркам, які больш за ўсё ў жыцці заклапочаны адным, каб яму адказвалі па-беларуску. Інакш неласкавы позірк ператворыцца ў адкрыта варожы. Гэты БНФ-авец не імкнецца далучыць людзей да сваёй цікавай і захапляльнай справы, адраджэння спрадвечнага. Ён ужо загадзя настроены непрыхільна да навакольнага расейскага асяроддзя. І замест таго, каб з прыязнаю усмешкай растлумачыць прадавачцы, што кава на ўсіх славянскіх мовах азначае адзін і той жа напой, і запрасіць яе ў сваю гульню, ён намагаецца прынізіць ніжэйшую, паводле яго меркавання, асобу. Умацоўваючы свой непрыемны імідж яшчэ ў адных вачах. Сам падобным чынам неаднойчы спрыяў умацаванню такога вобразу БНФ-аўца.
Дазволю сабе аспрэчыць Змітра Бартосіка. Неласкавы позірк БНФ-аўца гэтаксама вынікае з цяперашняй рэчаіснасці ў Беларусі, як і забабоны бізнэсоўцаў. Розніца ў тым, што БНФ-авец – свабодны чалавек у несвабоднай дзяржаве, а бізнэсовец – сведомы нявольнік сітуацыі. Адсюль не ласкавы позірк першага і ласкавы другога. Гэта толькі на савецкіх плакатах пажарнік мог уваходзіць у вагонь азораны шчаслівай усмешкай. Падрыхтоўка краіны да парламентарнай сітуацыі, руцінная праца, якая нагадвае бетанаванне падмурку. У параўнанні з гэтым стэрэатыпы масавай свядомасці, будзь гэта канфесійныя пажаданні бізнэсоўца ці беларусафобства прадавачкі ў кавярні, усяго толькі колер фіранак, які сёння модны, а заўтра не. Зразумела, як вынік сённяшняй гаворкі нас цікавіць тое, што будзе заўтра. Самае істотнае, што ні пры якіх умовах беларускі бізнес сам ніколі не выявіць палітычную волю. У гэтым сэнсе ён ужо дэмаралізаваны. Ён ужо арыентуецца выключна на ўласнае выжыванне, а гэта значыць на крышу, пра якую казаў Уладзімір Мацкевіч. Палітычную волю мусіць выявіць гэтая самая крыша, чынавенства, следам за якім у працэсы дэмакратызацыі і нацыятворчасці уключыцца і бізнес. Скажам, пры змене выбарчага заканадаўства, калі выбіраць палітыкаў будуць паводле партыйных спісаў, беларускі бізнес пачне ўкладаць грошы ў палітыку. Тады ў краіне з'явіцца і буйны легальны бізнес, а разам падымецца прэстыж партыяў. Аднак у кожным разе не бізнес у гэтых пераменах будзе рабіць першы крок.